Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata slijedi novo izdanje Mosta, a prije toga donosimo informacije o održanim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine, njih više od 3,4 miliona, na osmim lokalnim izborima birali su opštinske načelnike i članove opštinskih vijeća te gradonačelnike. Na lokalnim izborima izašlo je oko 47,7% građana, saopštila je Centralna izborna komisija. Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić navela je da samo dva biračka mjesta u BiH nisu zatvorena na vrijeme.
Nisu unijeti rezultati o odazivu sa tri biračka mjesta, jedno u Kotor Varoši, jedno u Istočnom Starom Gradu i jedno u Čapljini. Cijeneći ovaj podatak sa činjenicom da izbori nisu održani, da su odgođeni i da ovo nisu baš kompletni podaci i poredeći te rezultate odaziva sa rezultatima sa odazivom iz 20. i 22. Od 20. smo imali odaziv 50%, 22. 50,43% u ovo isto vrijeme. A sada još jednom ponavljam, prema trenutnim podacima 47,72%.
Nekoliko incidenata se dogodilo tokom izbornog dana. 10 kilometara od Doboja dogodio se incident izvan biračkog mjesta u Domu kulture. Iz policije je saopšteno da je predsjednik biračkog odbora prijavio narušavanje javnog reda i mira ispred biračkog mjesta, gdje je Sđ fizički napao člana biračkog odbora ED. A Irena Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije, navela je da je prijavljeno nekoliko incidenata, među kojima je i onaj u Tesliću, gdje je jedan glasač pokušao glasati koristeći ličnu kartu druge osobe.
Riječ o sumnji u kupovinu glasova, za koju smo imali prijavu u Bratuncu, prijavu od strane jednog lica. Recimo, imali smo u Dervinti mjesto gdje jedno lice zajedno sa suprugom se tokom glasanja konsultovalo. Imali smo sumnje u jednu vrstu porodičnog glasanja.
Održavanje lokalnih izbora odgođeno je zbog poplava Odrona i klizišta u Jablanici, Konjicu, Kiseljaku, Kreševu i Fojnici. U poplavama je ukupno 19 stradalih, a 15 se vodi kao nestalo. U Jablanici je proglašena trodnevna žalost, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen navela je da Europska unija šalje spasilačke timove na teren. Građani zaslužuju znati da je njihov glas uračunat. Poručeno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini nakon zatvaranja biračkih mjesta. BiH građani su imali priliku glasom uticati na sopstvenu budućnost, objavio je i britanski ambasador u BiH Julian Reli. Prema ocjeni Centralne izborne komisije BiH, ovo je uobičajan izborni dan uz pojedina kršenja i narušavanja izborne šutnje. Posmatrači koalicije pod lupom zabilježili su ukupno 135 težih izbornih nepravilnosti, a o čemu je riječ govori projekt menadžer Dario Jovanović.
Radi se o slučajima nedostatka izbornog materijala, proceduralnim propustima u pristupu posmatrača biračkim mjestima, te nepravilnostima pri procesu glasanja poput fotografisanja glasačkih listića, izdavanja većeg broja glasačkih listića od potrebnog, propustima u radu biračkog odbora.
Jedan slučaj u Brčko distriktu je prijavljen policiji, a tiče se kupovine glasova i organizovanog prijevoza birača na biračka mjesta, rečeno je iz koalicije pod lupom. Sličan slučaj podmićivanja birača iz vozila je zabilježen u Živinicama i taj slučaj se trenutno provjerava, navode iz koalicije. Političke stranke su odmah nakon zatvaranja birališta počele proglašavati pobjedu u gradovima i opštinama širom Bosne i Hercegovine. Tako je Savez nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, proglasio pobjedu na lokalnim izborima. Istakli su kako su odnijeli pobjedu u 70% lokalnih zajednica. Između ostalog, proglasili su pobjedu u Doboju, Prijedoru, Srebrenici. Dok je Draško Stanivuković, kandidat Partije demokratskog progresa, proglasio pobjedu za drugi mandat na mjestu gradonačelnika Banja Luke. Zvaničnih podataka o broju osvojenih glasova za gradonačelnika Banja Luke još nema. A kandidat Stranke demokratske akcije, Ibro Berilo, iz pritvora je pobijedio na izborima u Trnovu. Berilo je aktuelni načelnik opštine Trnovo, a predizbornu kampanju vodio je iz pritvora, gdje se nalazi zbog zloupotrebe položaja. Informacije iz minute u minutu pratite na blogu Radija Slobodna Evropa. Prve preliminarne rezultate Centralna izborna komisija objavit će u ponoć.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
A u nastavku programa slijedi most Omera Karabega, čija je tema bila da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opredijelio za zapad ili su njegovi nedavni prozapadni potezi samo dio njegove igre balansiranja između zapada i istoka. Sagovornice su bile dvije članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić i Branka Latinović. Bilo je riječi o tome koliko se Vučić vezao za zapad kupovinom francuskih borbenih aviona, potpisivanjem memoranduma sa Evropskom unijom o iskopavanju litijuma, kao i sporazuma o strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti energetike. Zašto se Rusija pravi da ne vidi te Vučićeve poteze, pa čak nije reagovala ni na činjenicu da Srbija izvozi oružje u Ukrajinu i da li se zadovoljava time što joj Srbija ne uvodi sankcije i što potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin svaki čas govori o srpsko-ruskom strateškom partnerstvu. Razgovaralo se i o tome da li će Vučić na kraju odbiti Putinov poziv da učestvuje na samitu zemalja BRICS-a u ruskom gradu Kazanju, da li bi Putin to doživio kao poniženje ili bi Moskva prešla preko toga. Da li je Moskvi stalo da po svaku cijenu sačuva dobre odnose sa Beogradom, kao i o tome ima li znakova da slabi antizapadna retorika u režimskim medijima u Srbiji.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opredelio za zapad ili su njegovi nedavni prozapadni potezi samo deo njegove igre balansiranja između zapada i istoka. Naše sagovornice su dve članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić i Branka Latinović. Gospođo Minić, u posljednje vrijeme predsjednik Aleksandar Vučić je povukao nekoliko poteza koji ga vezuju za zapad. To su kupovina francuskih borbenih aviona, koji će zamijeniti ruske, sporazum sa Evropskom unijom o iskopavanju litijuma i sporazum o strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti energetike. Zašto je Vučić to učinio baš u ovom trenutku? Do sada je uglavnom igrao dvostruku igru između zapada i istoka.
Pa ja mislim da on ne prestaje da igra tu takozvanu dvostruku igru, da će se to nastaviti i u narednom periodu. Ja bih samo vašoj listi dodala i rastuće interesovanje porodice Trump za poslovanje u Srbiji, uglavnom u neproizvodne aktivnosti, nekretnine, digitalni sektor, mediji. Treba uskoro da krene i jedan televizijski kanal, zovu ga Trumpov kanal. Uprkos burnih reakcija stručne i šire javnosti na projekt Trumpovog zeta Jareda Kushnera na prostoru nekadašnjeg generalštaba, taj projekt ide svojim putem kako je dogovoreno, bio je i sin gospodina Trumpa, Donald Trump Jr., koji također posude.
Bio u Beogradu, je li tako?
Jeste, bio u Beogradu. Tako da to sve daje jednu sliku kako je, pre svega SAD, kako su sve prisutnije u Srbiji, pogotovo što ovaj aranžman sa energetikom isključuje procedure javnih nabavki, nego su to direktni dogovori država sa državom, što Srbija primenjuje i u slučaju Kine, i u slučaju Rusije, pa i u slučaju Francuske. Znači, to su procesi koji nisu baš transparentni. Tako da, ako se posmatra ta ekonomska dimenzija, onda vidimo da raste pre svega uloga Sjedinjenih Američkih Država i u Evropskoj uniji Francuske. Srbija je inače prezadužena i mora da se i dalje zadužuje, treba pokrivati autoputeve, stadione širom Srbije, urbanu ekspanziju i to sve traži novo zaduživanje. Kosovo je manje više završena priča, pa u tom pogledu Rusija ima sve manje da ponudi. Kina sa svojim načinom poslovanja može da nas dovede u nevolje, kao što je dovela u mnoge zemlje u svetu svojevrsno dužničko ropstvo, ali Rusija je i dalje, što se mnogo ne piše, ekonomski veoma prisutna, tako da ona puni više od polovine našeg budžeta, njene kompanije u Srbiji. NIS, Naftagas, Lukoil, trgovinski lanci. Evo, to je otprilike situacija ako stavimo naglasak na ekonomsku ravnotežu koja se pokušava postići u spoljnopolitičkim odnosima Srbije.
Gospođo Latinović, da li se Vučić sve više vezuje za Zapad?
Ja mislim da je termin da se Srbija jako vezuje za Zapad malo prejaka formulacija, da mi ovde možemo da govorimo o jednoj nameri, o jednom planu, ali da još uvek to ne predstavlja neku čvrstu poziciju Srbije. To možemo da procenimo na osnovu javnih nastupa predsednika Vučića. Kada slušamo govore predsednika na međunarodnim forumima, kao što je nedavno su bila njegova dva govora u Ujedinjenim nacijama, kada se obraća javnosti i govori za medije u Srbiji, onda je teško steći utisak da se Srbija vezuje sve jače za Zapad. Ja mislim da je to pre svega rezultat trenutne geopolitičke situacije u Evropi, koja traje evo skoro 3 godine od početka ruske agresije na Ukrajinu i od prošle godine ovog novog ratnog žarišta na Bliskom istoku, koji dobije jedne razmere koje više ugrožavaju Balkan nego ostale zemlje u Evropi. Tako da je stecaj tih geopolitičkih okolnosti, ali i interes, zainteresovanost Francuske, Nemačke i SAD-a da u toj novoj geopolitičkoj raspodeli imaju čvršće uporište u zemljama na Balkanu, da te zemlje čvršće vežu na način što će sa njima imati jače ugovorne odnose u pojedinim oblastima. Znači, to su geostrateški interesi koji se ostvaruju kroz ekonomske projekte koji se sve više usmjeravaju na taj energetski kompleks, i to ne treba da iznenadi, jer je to u stvari zasnovano na onom Vašingtonskom sporazumu koji je dogovoren za vreme još Trumpove administracije, ali se od njega kao bazu uzima za sve to. Srbija ide dosta tromo prema Zapadu, neodlučno, i još uvek nema, kako da kažemo, harizme da bi se reklo jasno i glasno vežemo se za Zapad, što je u skladu sa našom glavnom strateškom spoljnopolitičkom orijentacijom, a to je pregovori sa Evropskom unijom i regulisanje članstva.
Gospođo Minić, zašto se Rusija pravi da ne vidi Vučićevo okretanje prema Zapadu, već ga i dalje podržava? Da li joj je dovoljno to što joj Srbija ne uvodi sankcije i što potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vulin povremeno ide u Moskvu i daje snažne proruske izjave? Rusija čak nije zvanično reagovala ni na činjenicu da Srbija izvozi oružje u Ukrajinu.
U dnevnom listu Danas izašao je jedan tekst sa naslovom da li u ovom trenutku Vučić više treba Putinu ili Putin Vučiću, sa konstatacijom u tekstu da trenutno više treba Vučić Putinu. Rusi vrlo oprezno reaguju na sve ono što ukazuje na to da eventualno Srbija skreće više ka Zapadu, ali imali smo više puta oštre reakcije, pre svega gospođe Zaharove, ako se podsjetimo potpisivanja takozvanog Vašingtonskog sporazuma. To je bila jedna vrlo brutalna reakcija u odnosu na predsjednika Vučića i Srbiju. Sada se biraju malo delikatnije formulacije, ali ovih dana smo imali posetu gospodina Gruška, koji je zamenik gospodina Lavrova, ministra spoljnih poslova Rusije. Mi ne znamo šta je tu sve bio predmet razgovora. Putin je podsjetio potpredsjednika vlade gospodina Vulina kad je bila diskusija o tome da li će Vučić doći na sastanak BRICS-a koji se održava u Rusiji. On je podsjetio da Srbija treba da potpiše ponovo ugovor u uzu gasa, Tako da Rusija ima svoje poluge uticaja definitivno, ali oni reaguju od slučaja do slučaja i reaguju vrlo oprezno. Oko izvoza oružja Ukrajini nije bilo burnih reakcija Rusije, ali Rusija sigurno zbog toga ne može biti zadovoljna. Tako otprilike izgleda slika i tako izgledaju reakcije Rusije koja nastoji da zadrži Srbiju u svojoj sferi uticaja. I ako krenemo da analiziramo, recimo, napad na Krokodil, jednu nevladinu organizaciju, festival se također pod tim nazivom odigrava i okuplja kulturne poslenike iz regiona, da su tu u prostorije Krokodila ušli ljudi koji su govorili ruski i to na jedan put. To znači da Rusija nesmetano neke akcije sprovodi na teritoriji Srbije koje se ne sviđaju, jer Krokodil je od početka bio protiv ruske invazije na Ukrajinu. I to su stvari koje treba da nas zabrinu i stvari koje se tiču suvereniteta i postavlja se pitanje da li mi postajemo deo ruskog sveta ako su takvi incidenti dozvoljeni bez posledica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opredelio za zapad ili su njegovi nedavni prozapadni potezi samo deo njegove igre balansiranja između zapada i istoka. Sagovornice su dve članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović i Jelica Minić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Latinović, zašto je Rusija progutala ovaj izvoz srpskog oružja u Ukrajinu i recimo ovu kupovinu francuskih aviona koji će zameniti ruske?
Mislim da mi ne znamo da li je ona to progutala na način kako mi mislimo. To doduše nije bilo javnih izjava, s obzirom da se i sam predsjednik Vučić ogradio i rekao mi izvozimo, ali ne znamo gde ono dalje završava, što baš nije jedna spretna izjava. Ali znate šta, u diplomatiji postoje različiti načini kako se reaguje. Ako ste nezadovoljni, vi možete da sačekate. Ne znači da to nije bilo diplomatskim kanalima i da je za vreme posete Aleksandra Gruškova bilo reči da je on otišao nezadovoljan upravo zato što je postavio to pitanje i da nije dobio odgovarajući odgovor. Sam predsjednik Vučić je to demantovao. Činjenica jeste da su ti odnosi malo zahlađeni, ali da su se ponovo intenzivirali, mislim pre svega na komunikaciju između predsjednika Vučića i ruskog ambasadora. To što se tiče kupovine aviona, to ćemo videti kako će se odraziti, ali verovatno i oni imaju jedan realistični pristup da u uslovima kada EU je uvela sankcije Rusiji vezano za oružje, da je praktično nemoguće ostvariti. E sad, znate, ruski predsjednik ima jednu jaku sujetu, imajući u vidu da je on imao jedan dobar odnos sa našim predsjednikom i u toj njihovoj komunikaciji kojom se i naš predsjednik hvalio, verovatno da neće ostati bez odgovarajućih posljedica s obzirom na sve ovo što se desilo, a mislim da je jedna vrsta odgovora nezadovoljstva sa ovim što se desilo oko izvoza naoružanja za koju nemamo zvaničnu potvrdu od strane Srbije, javni poziv predsjedniku Vučiću za učešće na samitu BRICS-a tokom razgovora sa potpredsjednikom Vulinom. To je jednostavno javna prozivka.
To je zvaničan poziv Putinov bio, je li tako?
A ja mislim da je taj zvaničan poziv bio uručen ranije, a sada je on samo podsjetio na to i to je jedna vrlo nezgodna situacija za predsjednika Vučića. Ako ode, neće biti dobro, ako i ne ode, također će imati reperkusije. Nama sa Ruskom federacijom nije ni malo jednostavno, ne samo zbog tog odnosa koji u Srbiji postoji prema ruskom narodu, prema Rusiji kao državi i tako dalje, nego i stvarnih činjenica, to je pitanje gasa. Vidjet ćemo kako će se sad to odvijati vezano za nove pregovore koji treba da budu uskori oko produženja ugovora o isporuci gasa.
Gospođo Minić, kako vi gledate na ovaj Putinov poziv Vučiću da učestvuje na samitu BRICS-a koji će se održati u ruskom Kazanju od 22. do 24. oktobra? Vučić je prvo indirektno odbio taj poziv, pa se onda predomislio i rekao da će odluku doneti uoči samita, a posljednje vesti govore da ipak neće tamo ići, jer u to vreme u posetu Srbiji dolazi poljski premijer Donald Tusk. E kako bi Rusija reagovala ako bi Vučić definitivno odbio Putinov poziv? Da li bi to oni shvatili kao poniženje?
Prva reakcija predsjednika Vučića je bila da on ne može da se odazove tom pozivu. Predsjednik Vučić je rekao da on ne može, u to vreme ima važnih poseta.
Rekao je, gužva je u 16.
Jeste, tako je rekao. Međutim, kada je Putin rekao da ima važnih stvari o kojima treba razgovarati, kao što je i produžavanje ovog ugovora o gasu, onda se predsjednik Vučić povukao i on je rekao da on će odgovoriti, ali neposredno pre održavanja samita BRICS-a. Mislim da bilo ko drugi osim njega ode tamo, predsjednik vlade, potpredsjednik vlade, da ruska strana to neće baš dobro primiti. Da će to primiti kao neku demonstraciju svoje vrste.
Gospođo Latinović, ovo što je pomenula gospođa Minić, ovaj naslov iz Danasa, mislite li vi da se Vučić tako ponaša zato što je on potrebniji Putinu nego Putin njemu?
Pa mislim da je to poređenje koje malo više govori da mi sebi pridajemo mnogo veću važnost nego što stvarno jeste. Međutim, s obzirom na ove nove okolnosti, Beograd, odnosno Srbija, jeste potrebna Moskvi, odnosno predsjedniku Putinu, iz više razloga. Imajući u vidu da je mali broj zemalja u Evropi, svega par, koje su dozvolile Rusiji održavanje odgovarajućih veza, tu imam u vidu ne samo što Srbija nije uvela sankcije, nego što postoji direktna avioveza sa Moskvom i San Petersburgom, što imamo veliki broj ruskih građana koji su došli u naše gradove, pre svega u Beograd i Novi Sad, što je nastavno delovanje nekih njihovih medija i tako dalje. Sa tog aspekta ulog Beograda jeste porastao i zato ruska strana očekuje odgovarajuću političku valorizaciju toga, a to bi upravo bio dolazak predsjednika Vučića na summit BRICS-a u Rusiji. I to jeste veliki problem za predsjednika Vučića, jer ako se odgovori tom pozivu, on će biti gubitnik, i ako se ne odazove na taj poziv, on će također biti gubitnik. I slažem se da upućivanje neke druge ličnosti na taj summit neće biti dobro primljeno od strane Rusije, jer bi učešće Vučića na samitu u BRICS-u predstavljalo svojevrsnu zahvalnost Putinu za ono što je Rusija uradila za Srbiju. Imamo u vidu pre svega posebne preferencijalne cene gasa koje su puno pomogle vezano za smanjenje izdataka za tu značajnu stavku u budžetu, ali to što ne bi išao na summit BRICS-a ne znači da bi Vučić mogao tek tako lako da se oslobodi ruskog zagrlja.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje? Da li je Vučić potrebniji Putinu ili Putin Vučiću?
Putinu su potrebne razne odskočne daske u Evropi, među evropskim zemljama. On ih tu nema mnogo. Postoji dosta visok stepen jedinstva u Evropskoj uniji vezano za rat u Ukrajini. Naravno, tu je Mađarska, u izvesnoj meri Austrija.
Vidjet ćemo i Slovačka.
Slovačka, tu je i čak i Češka, ali ne toliko eksplicitno kao Mađarska. Tu je Srbija potrebna za neki prodor što bliže centrima u Evropskoj uniji. Očekuje se da Srbija bude korisna u toj relaciji. S druge strane, Srbija deli ordenje, upravo je sad i tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, podelila ordenje i stalnom predstavniku Rusije. Stalno se pokušava držati privid neke dobre saradnje. Gospodin Vulin je rekao da je Rusija strateški partner Srbije, to je teška izjava. Pitanje je kako su Rusi to primili, koliko su to ozbiljno shvatili. Ali ne treba zaboraviti da sve ukazuje na to da se kosovska epopeja završava i da ta stalna podrška Rusije neće u budućnosti biti tako neophodna kao što je bila u prethodnom periodu i tu onda slabi na izvesen način interesovanje u Srbiji. Igra sa javnim mnjenjem domaćim u Srbiji je neprekidna, Srbija i dalje Rusiju stavlja na visoko mesto. Ako se posmatraju nijanse, čak se nekako Kina polako diže na prvo mesto.
I na kraju u zaključku, evo da se vratimo pitanju sa početka ove emisije, da li ovi poslednji potezi Vučićevi, koji su okrenuti ka zapadu, govore da je on odustao od ove dvostruke igre ili će i dalje da nastavi ovu dvostruku igru između istoka i zapada? Gospođo Latinović.
Moj utisak da nije odustao od te igre i ja bi kao jedan primer toga podsjetila da u vladi Srbije imamo ministra spoljnih poslova, gospodina Đurića, koji je došao sa dužnosti ambasadora u Vašingtonu i što je bio snažni indikator upravo da će se Srbija više okrenuti prema zapadu. Ali istovremeno imamo i gospodina Vulina kao potpredsednika vlade koji je zadužen za Rusiju, za odnose sa Rusijom i koji je vrlo aktivan i vrlo glasan. E sad, tu je to pitanje odnosa Vučića i Putina vezano za sve ovo što smo govorili i posebno za ovaj poziv za učešće na BRICS-u i mislim da ne treba zaboraviti da je Putin posebno sujetna osoba i da ne bi trebalo da iznenadi ako se on jednog dana naljuti i počne jače da razmišlja, pa ako ne i da kada se to pitanje postavi, da saglasnost vezano za ovo što se tiče zahteva Kosova za članstvo Ujedinjenih nacija i da bi to bio neki vid njegovog revanša za ovu jaču orijentaciju Srbije prema zapadu.
Vaš zaključak, gospođo Minić, da li se Vučić jače okreće prema zapadu ili nastavlja svoju dvostruku igru?
Ako gledamo medijske naslove, ja sam baš gledala jutros kakve su bile naslovnice posebno tabloida u Srbiji, tu se sad javlja jedna vest kako je Tuđman hteo da bombarduje Beograd sa oružjem koje mu isporučio Jelcin. Odjednom se ta vest pojavljuje ničim izazvana. Na RTS-u, javnom našem emiteru, televizijskom, odgledala sam film gde pokazuje kako posle onog terorističkog bombardovanja Crnog centra u Njujorku, kako Rusija kroz bankarski sistem Sjedinjenih Američkih Država finansira terorizam na Bliskom istoku, u Afganistanu itd. Povremeno idu vesti koje problematizuju ulogu Rusije i iskrenost ruskog prijateljstva. Ovde se koriste velike reči, čelično prijateljstvo sa Kinom,
strateško prijateljstvo sa Rusijom.
Jeste, kao da se ta slika tu i tamo buši kroz javne medije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Latinović.
Zahvaljujem i vama.
Hvala, gospođo Minić.
Hvala.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile dve članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović i Jelica Minić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Sve nove informacije o rezultatima izbora te o katastrofalnim poplavama i klizištima, kao i ostale naše sadržaje, potražite na web sajtu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugun. Do slušanja.
Ko, država?
Da.
Magač, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, slikala se sa Zoranom ovim Groznovićem koji ima najveće štete, da kažemo, u našom kraju. Slikali su se i otišla, nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji je na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gde je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji dosta što su radili. Narodu što dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromašni nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pita i za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adašta su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu, Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajima. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to počupano, uništena šuma, uništeni su voćnjaci tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. U ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je iskrndana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke da to ponovo ispravimo. Sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, jel vi možete otprilike da saberete, a znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrčuje, kad se to sklanja, seče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam i osiguranje?
Samo osiguranje od grada, i to smo imali osiguranje na onim površinama gdje nemamo mrežu. Tu gdje imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, bar ovdje kod nas. Gdje taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste. Znači, tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Švida, preko Banovine, preko tog jednog dela gde imaju voćnjak i njima to je izrušeno. Ja sam onamo moj voćnjak jednom pomereno, tesno gledano odavde od Švida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ne, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo potrebe.
Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće, tu izvješte sa nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodnoj godini. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne?
Ko, država?
Da.
Ma kako, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zorom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u našom kraju. Kogod ima jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara moje porušilo, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla, nikad se više ni jadra. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja, sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri, procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati, kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina je suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Nemačkoj, ne znam, ja tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi. Pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koje su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok sam ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono video sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištvu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam te da pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički, čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se rekao,
stiglo prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće apsolutno. Ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno totalno je manje više, nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi, bio možda ne totalno neupotrebljiv.
Jel promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo futbal i tako dalje, da budemo na polju. Međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna. Ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, verujem da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nose sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni su hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao: na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vodu. I šta sad, žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Mislim, daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim, da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, kusam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontam, doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takvim datim vadenim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 do sat vremena, spade voda. Ja rekao: Mirče, evo, rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i sad? Znači, kasnije sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio dole.
Koliko vremena ste proveli na tavanu?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da sad da napomenem, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzeo. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica. Ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije
razgovarala. Ona o tome ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Radarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čisti da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako ili bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skidam, što kaže, 100, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više ne ima. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kad je voda pala, kad je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi, i onda je slučajno je naišao neki policajac i kažem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete, rekao, vozi me na interno, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stubove, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasaca, viši sa vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam ulazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski zidovi opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda
nepogodna. I betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti. U tom momentu voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim mjestima, krajevima i tako dalje.
Prirodne nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nasip pored Bosne, međutim od tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada, ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Dijeli je li vama kao da živim u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama, iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje u odnosu na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu, se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosi odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije, poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još naveden činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacija na klimatske promjene? Za ljude, za građane,
jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali na koji način se, primjera radi, poljoprivreda da mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu, mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja, koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da prosto strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog utjecaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažniji. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija gdje svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu cijelosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljetnih mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti šta nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.